Είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Θεός, επίσημο δόξα, Άγιο δόξα. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτο πνεύμα της αληθείας, παντόχου χώρων και τα πάντα πλέον. Σαββός των αγαθών ζωής, χορηγός, καρθέ και σκήνες, αμήν. Θάλασσον ημάς, απάσου λίγους και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Η ενότητα την οποία αναλύουμε και είναι συνέχεια από την προηγούμενη Κυριακή είναι η ξενιτεία. Τι είναι ξενιτεία? Ξενιτεία είναι το φρόνημα που να σκέφτεται κανείς ότι είναι ξένος. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος αυτής της ζωής, αυτό το μέρος στο οποίο γεννήθηκε, δραστηριοποιείται, έχει την οικογένειά του, τα συμφέροντά του, αλλά είναι πολίτης της ουράνιας πολιτείας, της ουράνιας αποικίας. Εδώ είναι πάρικος και παρεπίδημος, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάρικος και παρεπίδημος, προσωρινός κάτοικος. Πώς είναι αυτοί οι μετανάστες που έρχονται σε μια χώρα, μένουν στη χώρα αυτή, δουλεύουν, κατοικούν, αλλά δεν νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Είναι ξένοι. Έτσι η χώρα η δική μας, η πατρίδα μας, είναι ο ουρανός. Έτσι πρέπει να νιώθουμε. Αυτό το καλλιεργούσαν ιδιαίτερα οι μοναχοί. Οι άνθρωποι, οι εγκόσμοι, έχουν οικογένειες, έχουν τα σπίτια τους, έχουν τις δουλειές τους. Οι μοναχοί που δεν είχαν τέτοιες δεσμεύσεις μπορούν να καλλιεργούν αυτό το φρόνημα. Αυτό λεγόταν ξενιτεία, δηλαδή αισθάνονταν σαν ξένοι. Πάρικοι, παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Ξεκίνησαν κάποτε από πολύ μακριά τρεις ερημίτες να βρουν τον Όσιο Σισώη και να συνομιλήσουν μαζί του. Καθένας είχε κάποια απορία να του λύσει. «Πώς θα ξεφύγω αβά τον πύρνο ποταμό», ρώτησε ο πρώτος. Ο γέροντος τον άκουσε, αλλά δεν του έδωσε απόκριση. «Πώς θα γλιτώσω τάχα από το βρυγμό των οδόντων και τον ακίμητο σκόλικα», έκανε ο δεύτερος. «Ούτε σε αυτόν απάντησε ο αβάς Σισώης. Τι να κάνω αβά που ενθύμησης του εξωτέρου σκότους δεν μ' αφήνει στιγμήσυχο», είπε ο τρίτος. «Εγώ, αδελφοί μου», είπε τότε ο Όσιος, ο Σισώης, πολύ μεγάλος Άγιος, στα τέλη του βίου του έλαμπε το πρόσωπό του και τον είδα δακρυσμένο. Λέει, «Γιατί, τι έχεις αβά, Και λέει, παρακαλώ το Θεό να μου δώσει λίγο ακόμη χρόνο για να μετανοήσω. Ήταν λουσμένος μες στο φως του Θεού και ήθελε ακόμη να μετανοήσει. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τρεις μοναχοί είπαν ο καθένας τι σκεφτότανε. Και ο Αββάς Σισόης λέει, εγώ αδελφοί μου, τίποτα από όλα αυτά δεν συλλογίζουμε. Ελπίζω μόνο πως η εσπαλιά του Κυρίου μου θα με σώσει. Στενοχωρημένοι ερημίτες που έμειναν άλυτες σε απορίες τους, σηκώθηκαν να φύγουν. Τότε ο Άγιος Γέροντας τους είπε, «Είστε πραγματικά ευτυχισμένοι αδελφοί μου και ομολογουμένως σας ζηλεύω, γιατί με τις σκέψεις που κάνετε είναι αδύνατο να παρασυρθείτε στην αμαρτία. Αλλήνω από μένα το σκληρόκαρδο που ούτε βάζω στο νόμο πως υπάρχει κόλαση για τους ανθρώπους και αμέρινος αμαρτάνω κάθε στιγμή». Δεν τους είπε ότι τι είναι αυτά που σκέφτεστε, δεν τους διόρθωσε, αλλά λέει αλίμονο σε μένα που αμαρτάνω αλλά δεν σκέφτομαι να μετανοήσω. Θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του οσίου ερημίτες, του έβαλαν μετάνοια και έλεγαν μεταξύ τους, «Ό,τι ακούσαμε για αυτόν, τα είδαμε και στην πραγματικότητα». Καθώς γύρισε μια μέρα στο κελί του Όσιος Μακάριος, φορτωμένος φοινικό φύλλα για το εργόχειρό του, το σταμάτησε ο διάβολος, έτοιμος να του επιτεθεί. Αλλά δεν μπορούσε. Μια κατανίκητη δύναμη τον εμπόδιζε. «Πολύ με έχεις βασανίσει, Μακάρι», του φώναζε άχρια. «Τόσα χρόνια σε πολεμώ και δεν μπορώ να σε ρίξω. Και τι περισσότερα από μένα κατορθώνεις εσύ, νηστεύεις τάχα? Άμα εγώ ποτέ δεν τρώγω. Αγρυπνείς? Εγώ ούτε καν έχω ανάγκη από ύπνο. Ένα μόνο φοβερό έχεις που με τρομάζει». «Ποιο είναι αυτό?» ρώτησε με πολύ ενδιαφέρον Όσιος. «Ήταν ταπεινοφροσύνη σου», ομολόγησε θέλοντας και μη ο διάβολος και εξαφανίστηκε. Δύο αδέρφια πήγαν μαζί στην έρημο και σκύτευαν στην ίδια καλύβη. Ο διάβολος, φθονώντας την αγάπη τους, βάλθηκε να τους χωρίσει. Ένα βράδυ ο νεότερος πήγε να ανάψει το λιχνάρι, έσπρωξε άθελά του το λιχνοστάτι, τον αποδογύρισε και χύθηκε το λάδι. Ο μεγαλύτερος θύμωσε και του έδωσε ένα μπάτσο. Τότε ο πιο μικρός, χωρίς να ταραχθεί, έσκυψε, του έβαλε μετάνοια και του είπε ταπεινά, «Συγχώρεσε την απροσεξία μου, αδερφέ. Τώρα αμέσως θα ετοιμάσω άλλο». Την ίδια νύχτα ένας ειδωλολάτρης ιερεύς που έχετε να βρίσετε μέσα στο ειδωλείο, εκεί δηλαδή στο ναό των ειδώλων, άκουσε τα δαιμόνια να κάνουν δικαστήριο μεταξύ τους. Ένα από αυτά ομολόγησε ντροπιασμένο στον αρχηγό του, «Πηγαίνω και κάνω άνω κάτω τους μοναχούς. Μα τι φταίω όταν κάποιος από αυτούς γυρίζει και βάζει στον άλλον μετάνοια και μου καταστρέφει όλη τη δουλειά?» Ακούγοντας αυτά, ο ειδωλολάτρης έγινε ευθύς χριστιανός και αποτραβήχθηκε στην έρημο. Σ' όλη τη ζωή κράτησε την καρδιά του την ταπείνωση και το σώμα του είχε διαρκώς πρόχειρα το συγχώρεσόμε. Μιλώντας για ταπεινοφροσύνη, κάποιος σοφός γέροντας έλεγε τα ακόλουθα αξιοπρόσεκτα. «Όταν βάλεις μετάνοια στον αδελφό σου και ζητήσεις ταπεινά συγχώρηση, διώχνεις παρευθείς κάθε ενέργεια του πονηρού εναντίον σου. Ο μιλωνάς δένει τα μάτια του ζώου που γυρίζει στο μήλο για να μην στρέψει και του φάει το μισθό του. ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δένοντας τα μάτια μας με την ταπεινοφροσύνη, δεν θα βλέπουμε τα λίγα καλά μας έργα για να υπερηφανευόμαστε και να χάνουμε το μισθό μας. Ο Θεός παραχωρεί να μας προσβάλλουν καμιά φορά ακάθαρτοι λογισμοί για να μην υψηλοφρονούμε, αλλά για αυτούς και μόνον να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Κάτι τέτοιοι λογισμοί γίνονται σκεπάσματα του μικρού καλού που έχουμε τυχόν κάνει. Εκείνος που κατηγορεί διαρκώς τον εαυτό του δεν χάνει το μισθό του. Κάποιος αδερφός ρωτούσε ένα από τους μεγάλους γέροντες τι είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη, τέκνο μου, είναι να νιώθεις πάντοτε τον εαυτό σου αμαρτωλό και χειρότερο από όλους τους ανθρώπους, εξήγησε ο γέροντας. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό και δύσκολο. Μπορείς όμως να το αποκτήσεις βάζοντας τον εαυτό σου σε ακατάπαυστο κόπο. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις διαρκώς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους, απόρρισε ο αδερφός. Μάθε να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο, βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων, τα δικά μας δεν τα βλέπουμε. Μάθε λοιπόν να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα. Και ζήτη κάθε μέρα για αυτά συγχώρηση από το Θεό και θα το κατορθώσεις, συμβούλεψε ο Όσιος. Ένας πολύ ταπεινός σε κάποιο κοινόβιο ακολουθώντας πιστά την προτροπή του Αποστόλου αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, όταν έσφαλε κανένας από τους μοναχούς έπαιρνε αυτός την ευθύνη, κατηγορήσε τον εαυτό του και δεχόταν ευχαρίστως τις τιμωρίες που του επέβαλαν, χωρίς να είχε εσφάλει αυτός, αλλά το έπαιρνε πάνω του, εγώ όλα το έκανα. Μερικοί καλόγεροι που δεν έβλεπαν την αρετή του αδελφού, αλλά κάποια δεξιότητα που είχε στο εργόχειρο, ήταν λίγο αργός, τον κατηγορούσαν συχνά και έλεγαν μεταξύ τους: «Κοίταξε εκεί πόσα σφάλματα κάνει διαρκώς και για τίποτε δεν είναι ικανός». Ο ηγούμενος όμως, που ήξερε καλά πόσο ενάρρωτος ήταν ο αδερφός, έλεγε σε εκείνους που τον κατηγορούσαν: «Προτιμώ ένα δικό του ψαθί πλεγμένο με ταπεινοσύνη από όσα φτιάχνετε εσείς με υπερηφάνεια». Μια μέρα που έπιασε πάλι ο ηγούμενος στους καλογέρους να κατακρίνουν τον αδερφό για την αδεξιότητά του, πήρε από τα χέρια του τα καλάθια που έπλεκαν και τα πέταξε στη φωτιά που ήταν αναμένη στη μέση της αυλής. Πέταξε μαζί και το καλάθι του ταπεινού αδερφού. Όλων των άλλων έγιναν σε λίγο σταχτικά, είχαν τα καλάθια των άλλων. Το δικό του όμως, του ταπεινού αυτού αδελφού, έμεινε ακέραιο στη φωτιά. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι φιλοκατήγοροι, καλόγεροι, έβλαν μετάνοια στον αδελφό και του ζήτησαν συγγνώμη. Από τότε τον τιμούσαν σαν πνευματικό πατέρα. Ένας νέος ευσεβής πήγε να επισκεφθεί κάποιον γέροντα ερημίτη. «Πώς περνάς, Αβά?», το ρώτησε. «Πολύ άσχημα, παιδί μου. Γιατί, Αβά?» «Έχω 40 χρόνια εδώ», αποκρίθηκε ο γέροντας στενάζοντας βαθιά, «που δεν κάνω τίποτα άλλο από το να καταργέμαι κάθε μέρα τον ίδιο μου τον εαυτό, αφού στην προσευχή που κάνω λέω στο Θεό: «Επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου». Είναι από τον Ψαλμό 118. Ακούντας τον ερημίτη να μιλάει έτσι για τον εαυτό του, θαύμασε την ταπείνωσή του ο νέος και αποφάσισε να τον μιμηθεί. Την παρακάτω περιστατικό διηγήθηκε ένας από τους γέροντες τους νεότερους αδερφούς. Δύο φίλοι συμφώνησαν να ασκητέψουν. Πήγαν στην έρημο και έφτιαξαν μια καλύβα, αλλά δεν κοίταξαν να βρουν πνευματικό για να τους καθοδηγεί. Έτσι παρανόησαν το σχετικό με τον πνευματικό ευνοχισμό ρητών του Ευαγγελίου. Λέει, το Ευαγγέλιο είναι κάποιοι που ευνόχισαν τον εαυτό τους για τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό το πήρε ο μοναχός κατά γράμμα, ότι πρέπει να ευνοχιστεί. Αυτοί λοιπόν αυτοευνοχίστηκαν για να πάνε ευκολότερα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν το έμαθε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, όχι μόνο τους επιτίμησε αυστηρότατα, αλλά και από τη Θεία Κοινωνία τους εχώρισε. Εκείνοι όμως, εξακολουθούντας να νομίζουν την πράξη τους θεάρεστη, δεν δέχτηκαν το επιτίμιο αγανακτισμένοι. Πήγαν στον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου να βρουν το δίκιο τους. Σαν τ' άκουσε εκείνος τους μάλλους πιο πολύ και τους είπε πως δίσαν άξιοι να κοινωνήσουν. Από τα Ιεροσόλυμα πήγα στη Ρώμη για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα, αλλά τα ίδια άκουσαν και εκεί. Τέλος στην επιπλησία τους σκέφτηκαν τον Επίσκοπο της Κύπρου, τον Άγιο Επιφάνιο. Οι αρχιεπίσκοποι έλεγαν μεταξύ τους οι τιμωρημένοι έχουν συμφέρον να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Ο Κύπρο όμως είναι Άγιος άνθρωπος και φωτισμένος από το Θεό. Αυτός δεν χαρίζεται σε κανένα και θα μας δικαιώσει. Μόλις όμως βγήκαν στην Κύπρο, προτού ακόμη φτάσουν από το λιμάνι στην Επισκοπή, αποκαλύφθηκε στον Άγιο ερχομός τους. Έστειλε τότε άνθρωπο να τους πει να μην τολμήσουν να παρουσιαστούν μπροστά του, αλλά να φύγουν αμέσως από την Ίσο. Για πρώτη φορά τότε εκείνοι οι δυστυχισμένοι κατάλαβαν την πλάνη τους και είπαν μεταξύ τους: «Πρέπει να έχουμε σφάλι και να είμαστε πολύ ένοχοι, γιατί αν οι άλλοι αρχιερείς μας αδικούν, πώς είναι δυνατόν να μας αδικεί και αυτός εδώ ο άνθρωπος του Θεού, χωρίς ακόμη να φανούμε μπροστά του?» Σαν ταπεινώθηκε η καρδιά τους και είδαν το λάθος τους, ο Θεός πληροφόρησε τον Άγιο Επιφάνιο και έστειλε πάλι απεσταλμένο να τους φέρει κοντά του. Τους συμβούλεψε, τους εξομολόγησε, τους παρηγόρησε και τους έλυσε τον κανόνα. Ύστερα τους έστειλε πίσω στην Αίγυπτο μαζί με συστατικό γράμμα για τον Πατριάρχη, στον οποίο έγραφε μεταξύ άλλων και αυτά τα συγκινητικά λόγια: «Δέξου τίμιε Πάτερ τα τέκνα σου εν μετανία και ταπεινώσει». Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και αναγνωρίσει το σφάλμα του, τα κατέληξε ο γέροντας που διηγήθηκε την ιστορία, η χάρη του Θεού πληροφορεί και τους άλλους να γίνονται επί οικείς. Σε κάποια επίσκεψή του στα βουνά της Νητρίας, που ζούσαν χιλιάδες ερημίτε, οι προεσώτες παρακάλεσαν τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο να πει λίγα λόγια ωφέλιμα στους αδελφούς. «Εγώ δεν έχω γίνει ακόμα μοναχός», τους είπε ο περίφημος ασκητής, «μα Θεός με αξίωσε να ειδώ και να συνομιλήσω με πραγματικούς μοναχούς». Οι αδελφοί τότε κάθισαν γύρω του και εκείνος άρχισε να τους διηγείται τις αναμνήσεις του. «Πάνε πολλά χρόνια από τότε που ενώ ήμουν κλεισμένο στο κελί, άρχισε να με βασανεί λογισμό να προχωρήσω πολύ βαθιά στην έρημο να δω τι υπάρχει εκεί. 5 ολόκληρα χρόνια αντιστοιχόμουν, πιστεύοντας πως ήθελε έτσι ο διάβολος να με ρίξει σε κάποια παγίδα. Όταν αποείδα πως επέμειναν λογισμοί, αποφάσισα να ξεκινήσω βάζοντας πολλές μέρες, ούτε λογάριες απόσες, σε μέρη άγνωστα, σε άγνοια ρημιά και μόνο αγρίμια και παράξενα πουλιά συναντούσα στο δρόμο. έφτασα κάποτε σε μια μεγάλη λίμνη που είχε στη μέση μια μικρή νησίδα. Μικρά και μεγάλα θηρία από την έρημο μαζεύονταν εκεί για να πιούν νερό. Κάθισα στις καλαμιές να ξαποστάσω και ενώ παρατηρούσα τα ιδιότροπα εκείνα ζώα, είδα ανάμεσά τους δύο γυμνούς ανθρώπους. Τους πήρα για φαντάσματα και δίλιασα για μια στιγμή. Εκείνοι κατάλαβαν την αμηχανία μου και φώναξαν από μακριά. «Μη φοβάσαι, άνθρωποι σαν και σένα είμαστε κι εμείς». Ύστερα με πλησίασαν. Πήρα τότε θάρρος και τους ρώτησα ποιοι ήταν και πώς βρέθηκαν εκεί. Μου είπαν πως ο ένας ήταν Αιγύπτος και άλλος από τη Λιβύη. Πολλοί νέοι άφησαν τον κόσμο και έγιναν καλόγεροι σε ένα κοινόβιο. Πριν 40 χρόνια συμφώνησαν να ασκητέψουν. Προχωρώντας όλο και πιο βαθιά στην έρημο, έφτασαν ως τη λίμνη και από τότε έμειναν εκεί. Με ρώτησαν και αυτοί με τη σειρά τους σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο κόσμος και αν το νερό του ποταμού, ο Νείλος είναι ο ποταμός, φτάνει συχνά στην έρημο. Τους έδωσα τις πληροφορίες που ζητούσαν και ύστερα θαυμάζοντας την υπομονή τους τόσα χρόνια σε τέτοια ερημιά, τους παρακάλεσα να με διδάξουν πώς μπορούσα κι εγώ να γίνω μοναχός. «Κόψε κάθε δεσμό με τον κόσμο», μου είπαν, «και θα το κατορθώσεις». «Μα εγώ είμαι άνθρωπος αδύναμος», αποκρίθηκα, «και δεν μπορώ να ζήσω όπως εσείς». «Τότε μείνε στο κελί σου και κλαίγε τις αμαρτίες σου». Η μοναξιά του είχε δώσει κάποια αποτομία στην ομιλία. Στο πρόσωπό του όμως ήταν διάχυτη γλυκύτητα και οσιότητα. «Πώς αντέχετε στις καιρικές μεταβολές», τους ρώτησα πάλι. Μου είχε κάνει εντύπωση η γύμνια τους. Ο Θεός που προνοεί για όλα του τα πλάσματα έκανε σε εμάς τούτη την οικονομία. Ούτε το χειμώνα κρυώνουμε, ούτε η ζέστη του καλοκαιριού μας βλάπτει. Παρατήρησα τότε πως το σώμα του ήταν προφυλαγμένο με τρίχες μεγάλες σαν προβιά. Τότε αταλάνισα τον εαυτό μου και είπα πως εγώ που έχω το καλή μου και το λίγο παξιμάδι μου κάθε μέρα και συντροφιά τόσων αδερφών δεν έχω γίνει ακόμα μοναχός. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία και είναι μια απάντηση πιθανώς σε ένα λογισμό. Διαβάζουμε για τόσους μεγάλες γέροντες. Εμείς τι σχέση έχουμε με αυτούς? Δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Άρα μας αφορούν αυτά που λένε οι πατέρες της ερήμου. Για δείτε την απάντηση. Πέρασε κάποτε από το λογισμό του Μεγάλου Αντωνίου σε τίνος τάχα Αγίου μέτρα να είχε φτάσει. Ο Θεός όμως που ήθελε να του ταπεινώσει το λογισμό του φανέρωσε μια νύχτα στο όνειρό του πως ο καλύτερός του ήταν ο μπαλωματής που είχε ένα μικρομάγατος σε ένα παράμερο δρόμο της Αλεξάνδρειας. Καλύτερος από αυτόν ήταν ο Τσαγκάρης που είχε ένα μαγαζάκι σε ένα παράμενο δρόμο της Αλεξάνδρειας. Μόλις ξημέρωσε ο Όσιος πήρε το ραβδάκι του και ξεκίνησε για την πόλη. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον περίφημο Μπαλωματή και να δει τις αρετές του. Με πολλή δυσκολία ανακάλυψε το μαγαζάκι του. Μπήκε μέσα, κάθισε πλάι του στον μπάγκο και άρχισε να το ρωτά για τη ζωή του. Ο απλοϊκός άνθρωπος που δεν του πήγαινε ο νους Ποιος μπορούσε να ήταν εκείνος ο γέρο καλόγερος που ήρθε τόσο ξαφνικά να τον εξετάσει, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τα παπούτσι που μπάλουνε, το αποκρίθηκε αργά, αργά, με ηρεμία. Δεν ξέρω, βά μου, να έχω κάνει ποτέ κανένα καλό. Κάθε πρωί σηκώνομαι, κάνω την προσευχή μου και αρχίζω τη δουλειά μου. Λέω όμως πρώτα στο λογισμό μου πως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη, από τον πιο μικρό στο πιο μεγάλο, θα σωθούν και μόνο εγώ θα καταδικαστώ για τις πολλές αμαρτίες μου. Και όταν το βράδυ πάω να πλαγιάσω, πάλι το ίδιο συλλογίζουμε, ότι όλοι θα σωθούν και μόνο εγώ θα κατακριθώ για τις αμαρτίες μου. Όσιος σηκώθηκε με θαυμασμό, ο Άγιος Αντώνιος, ο μεγαλύτερος ασκητής, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε με συγκίνηση: «Σε αδελφή, είσαι καλός, σαν καλός έμπορος, κέρδισες τον πολύτιμο Μαργαρίτη άκοπα». Δεν έκανε κάτι το φοβερό, απλά είχε καλό λογισμό. Εγώ γέρασα στην έρημο, ίδρυσα και κόπιασα, μα δεν έφτασα την ταπεινοσύνη σου. Ένας ευλαβής μοναχός, όταν κάποιος του ζητούσε μια εξυπηρέτηση για να είναι πρόθυμος να τη δώσει, έλεγε στον εαυτό του. Όταν ζητούν κάποια εξυπηρέτηση, η πρώτη αντίδραση είναι: «Αχ, τώρα τι μου ζητάει». Και αυτός, για να βοηθήσει τον λογισμό του, σκεφτόταν το εξής: «Ο Κύριος σου σε διατάζει. Κάνε αμέσως αυτό που ζητεί». Αν ερχόταν σε λίγο άλλος να τον επιφορτήσει με πιο δύσκολη δουλειά, ψιθύριζε: «Είναι ο αδερφός του Κυρίου σου, πρέπει να τον ακούσεις». Καμιά φορά συνέβη να τον προστάξει και ο μικρότερός του. Τότε γινόταν πιο πρόθυμος. «Υπάκουσε γρήγορα στο γιο του Κυρίου σου», ταπεινέ έλεγε στον εαυτό του. Έτσι εξυπηρετούσε όλους με πολύ ταπείνωση και έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Όποιος απόκτησε ταπεινοφροσύνη, γράφει ο Αββάς Ισαΐας, ο Αναχωρητής, δεν έχει γλώσσα για να ελέγχει τον πλησίον του, ούτε μάτια για να κοιτάζει τα αλατώματά του, ούτε αυτιά για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Ο ταπεινόφρον δεν έχει με κανένα διαφορές. Προσέχει τον εαυτό του και κλαίει τις αμαρτίες του. Είναι ειρηνικός και τηρεί με ακρίβεια όλες τις θείες εντολές. Αλλού πάλι συμβουλεύει. Ο Αββάς Ισαΐας τα λέει αυτά. Συνήθισε τη γλώσσα σου, αδερφέ, να λέει εύκολα «συγχώρησον» και γρήγορα θα γεννηθεί στην καρδιά σου ταπεινοσύνη. Αγάπησε αυτή την αρτή και είναι ικανή να σε προφυλάξει από πολλές αμαρτίες. Γράφει ακόμα και τούτο το χαρακτηριστικό: «Αν κατορθώσεις να τρως μόνο μια φορά την εβδομάδα, μοναχέ, και να βασανίζεις το στόμα σου με υπερβολικές ασκήσεις, χωρίς ταπείνωση πάνε χαμένη όλη η κόπη σου». Όσιος Εφραίμος ο Σύρος, ο περίφημος δάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε να αφήσει για λίγο την πολυπόθητη ησυχία του στην έρημο και να κατέβει στην πόλη. Είχε επιθυμία να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα που βρίσκονται τότε στην Έδεσσα, όχι την Έδεσσα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά στη Συρία έχει μια πόλη που λεγόταν Έδεσσα. Ήθελε να προσκυνήσει εκεί τα Λείψανα, αλλά και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς άνδρες για να συζητήσει μαζί τους δογματικές αλήθειες. Αυτά συμβαίνουν τον 4ο αιώνα που είχαμε θέματα δογματικά, υπήρχαν αιρετικοί. Ζούσε σε μια εποχή που η ορθή πίστη χτυπιόταν από όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις. «Κύριε», προσευχήθηκε προτού ξεκινήσει, «στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλος, έναν άνθρωπο που να με διδάξει». Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη Έδεσσα, ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο σου ήταν μια κοινή γυναίκα που στάθηκε και τον κοίταξε αδιάντροπα. Όσιος παραπονέθηκε στον Κύριο που παραχώρησε να βρει το αντίθετο από ό,τι είχε ζητήσει. Ύστερα γύρισε αυστηρό το βλέμμα του στη γυναίκα και της είπε απότομα για να της προκαλέσει κάποια συστολή. «Απορώ πως δεν κοκκινείς από ντροπή που τολμάς να με κοιτάζεις με τόση επιμονή». «Εγώ», το αποκρίθηκε εκείνη με ετοιμότητα, «κάνω αυτό που μου ταιριάζει. Απ' την πλευρά σου πλάστηκα, εσένα πρέπει να κοιτάζω. Του λόγου όμως που πλάστηκες από το χώμα, καλά θα κάνεις να έχεις διαρκώς το βλέμμα σου ρηγμένο σε αυτό». Τίμησε στον Άγιο την δημιουργία του ανθρώπου. Ο Αδάμ πλάστηκε από πυλό και η Εύα πλάστηκε από την πλευρά του Αδάμ. Παίρνας τόσο σωστή απάντηση, ο Μέγας Όσιος ευχαρίστησε με ευγνωμοσύνη το Θεό. Πιο ωφέλιμη διδασκαλία από αυτή δεν του χρειαζόταν πλέον. Όσιος Παχώμιος είχε συνήθεια μια ή και περισσότερες φορές τη βδομάδα να συγκεντρώνει τους μοναχούς του κοινοβίου του και να τους διδάσκει το Λόγο του Θεού. Κάποτε αντί να διδάξει ο ίδιος, πρόσταξε τον Θεόδωρο, νέο ακόμη στην ηλικία και αρχάριο στη μοναχική ζωή, να μιλήσει στους αδελφούς. Ήθελε με αυτό να δοκιμάσει την υπακοή του. Ο καλός υποτακτικός, ο Θεόδωρος, χωρίς αντιρρήσεις και ταπεινολογίες, έκανε ευθύς την προσταγή του ηγουμένου του. Σηκώθηκε και άρχισε να διδάσκει το Θείο Λόγο. Αυτό όμως δεν καλοφάνηκε στους γεροντότερους. Θύμωσαν και επιδεικτικά άφησαν τη συγκέντρωση και έφυγαν για τα κελιά τους. Σαν τέλειωσε η διδασκαλία, έστειλε όσους και τους κάλεσε να παρουσιαστούν μπροστά του. «Γιατί φύγατε από τη σύναξη», τους ρώτησε αυστηρά. «Τι θες να κάνουμε, αβά», αποκρίθηκε με αγανάκτηση εκείνη, «αφού έβαλες ένα παιδί να διδάξει τους γέρους». Όσιος Παχώμιος αναστέναξε βαθιά και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια του. «Καλά λένε πως η υπερηφάνεια είναι ρίζα όλων των κακών και γκρεμίζει όλα τα καλά που χτίζει ο ταλέπορος άνθρωπος με τόσους κόπους. Φεύγοντας από τη σύναξη δεν καταφρονήσε τα άθλη τον Θεόδωρο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που ομιλούσε δι' αυτού. Δεν είδατε εμένα τον πνευματικό σας πατέρα και δάσκαλο με προσοχή παρακολουθούσα, και σας βεβαιώνω πως πιο ωφέλιμη διδασκαλία δεν είχα ακούσει ως σήμερα». Λέγοντας αυτά τους έδωσε αυστηρό επιτίμιο για να συντρίψει τον εγωισμό τους. Προσκάλωσε επισήμως στην Κωνσταντινούπολη τον Όσιο Αντώνιο Αυτοκράτορ Μέγας ο Κωνσταντίνος. Όσιος έπεσε σε μεγάλη συλλογή, δεν ρίξε τι να αποφασίσει, να αρνηθήσουν στο φράτορα ή να θυσιάσει την αγαπημένη του ησυχία. Τελικά σκέφτηκε να ρωτήσει τον μαθητή του τον Παύλο τον Απλού. «Τι λες, παππούλη?» Έτσι τον έλεγε συνήθως, γιατί έγινε στα γεράματα του μοναχός. «Πρέπει να πάω στην Κωνσταντινούπολη». Αν πας, του αποκρίθηκε εκείνος με την απλότητα που τον χαρακτήριζε, θα είσαι Αντώνιος. Αν όμως αρνηθείς να πας, θα είσαι Μέγας Αντώνιος. Και ο Μέγας Πατήρ, ακολουθώντας ταπεινά την υπόδειξη του υποτακτικού του, αρνήθηκε να πάει. Αρνήθηκε να πάει στον Αυτοκράτορα, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αββάς Ολύμπιος φιλοξένησε μια μέρα στο κελί του έναν ειδωλολάτρη ιερέα που είχε παραπλανηθεί στην έρημο. Ο ξένος θαύμαζε τη σκληρή ζωή του ερημίτου και του είπε: «Ύστερα από τόσες θυσίες που κάνετε για την αγάπη του Θεού εσείς οι μοναχοί, φαντάζομαι πόσες αποκαλύψεις και τι μυστήρια θα σας δείχνει κάθε μέρα». «Όχι», αποκρίθηκε ο Αββάς, «τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει». Ο έκανε έκπληκτος ο ειδωλάτρης: «Τότε θα αφήνετε πονηρούς λογισμούς στην καρδιά σας που σας χωρίζουν από το Θεό. Γι' αυτό δεν σας φανερώνει μυστήρια». Αργότερα φανέρωσε στους γέροντες ο Αββάς Ολύμπιος το λόγιο του ξένου του και εκείνοι παραδέχθηκαν πως είχε δίκιο. Όταν ήμουν νεότερος διηγείται στους αδελφούς ο Αββάς Μακάριος, έπεσε κάποτε σε ακηδεία. Ακηδεία λέγεται η αρνητική διάθεση που δεν θέλει ή αισθάνεται δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτε. Ακεφιά. Έλλειψη ενδιαφέροντος για πνευματικό αγώνα. Τι λέει ο Αββάς Μακάριος: «Βγήκα λοιπόν από την καλύβα μου και περιπλανόμουν άσκοπα στην έρημο για να διασκεδάσω τη θλίψη μου». Μπορεί να υπάρχει, ξέρετε, μια αιτία που έρχεται η ακηδεία, αυτή η έλλειψη του ενδιαφέροντος, αλλά μπορεί να μην υπάρχει καμία αιτία και να είναι πειρασμικό. Το θέμα είναι τι κάνει ο άνθρωπος για να βγει από αυτή την κατάσταση. Λέει ο Άγιος λοιπόν: «Επιθυμούσα να βρω κάποιον άνθρωπο να μου πει δύο λόγια ωφέλιμα. Ξαφνικά είδα μπροστά με ένα μικρό τσομπανόπουλο που έβασε πιο κάτω τις αγελάδες του. Μου ήρθε τότε στο λογισμό να το ρωτήσω: τι να κάνω, παιδί μου, πεινώ». «Και δεν τρως?» μου αποκρίθηκε σηκώνοντας με αδιαφορία τους ώμους του. «Έφαγα, γιέ μου, μα ξαναπείνασα». «Θα γε πάλι», μου είπε. «Έφαγα και ξανάφαγα», ο δόλιος, «μα πάλι πεινώ». «Μα βόηδη είσαι, Αβά, που θέλεις διαρκώς να μασουλίζεις», μου είπε ξεσπώντας ένα περιπαιχτικό γέλιο. «Καλά σου λέει το παιδί», είπα στο λογισμό μου και γύρισα διδαγμένο στο κελί μου. «Τι είναι ταπείνωση, Σαββά?» ρώτησαν κάποιο γέροντα αδελφοί της Κίτης. «Ταπείνωση, παιδιά μου», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι να σου φταίξει ο άλλος και εσύ να τον συγχωρέσεις παρευθείς, αμέσως δηλαδή, χωρίς να περιμένεις να σου ζητήσει συγγνώμη. Ποιος είναι το δρόμο για τον ουρανό από την ταπεινοσύνη? Δεν μπορεί να βρεις, έλεγε άλλος πατήρ. Δύο επίσκοποι σε γειτονικές επαρχίες, ο ένας πλούσιος και ισχυρός, ο άλλος φτωχός και ταπεινός, παρεξηγήθηκαν κάποτε για σήμαντη αφορμή. Από τότε ζητούσε ο πλούσιος ευκαιρία να εκδικηθεί το φτωχό. Εκείνος όμως δεν φοβήθηκε, έλεγε συχνά στους κληρικούς του: «Κάντε υπομονή αδερφοί, εμείς θα νικήσουμε στο τέλος». Σε ένα μεγάλο πανηγύρι που ο πλούσιος επίσκοπος με πομπή ατέλειωτη λιτάνευε την εικόνα του Αγίου που γιόρταζε, ο γείτονάς του πήρε όλους τους κληρικούς του και πήγε στην επαρχία του. «Θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ», τους είχε πει, «και σήμερα με τη δύναμη του Θεού θα τον νικήσουμε». «Είχε στο νου του τα είχα να κάνει», έλεγαν με απορία εκείνοι μεταξύ τους. Σαν έφτασαν στη γειτονική πόλη, η πομπή βρισκόταν στο πιο κεντρικό δρόμο. Τότε ο ταπεινός επίσκοπος με όλο του το κλήρο έπεσε στα πόδια του αντιπάλου του και του είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Συγχώρεσέ μας, Δέσποτα, δούλοι σου είμαστε όλοι». Ο ισχυρός επίσκοπος εκάμφθηκε και, διώχνοντας τη σκληρότητα από την καρδιά του, αγκάλιασε τον αδελφό του και του είπε ταπεινά: «Σύ είσαι πατέρας και δεσπότης μου». Από την ημέρα εκείνη απέκτησαν μεγάλη φιλία μεταξύ τους. Ο Αββάς Έργιος διηγείται το ακόλουθο περιστατικό στους υποτακτικούς του για να τους αποδείξει πόσο κερδίζει ο ταπεινός. «Κάποτε κατεβαίναμε στην πόλη με τον Μακαρίτη, τον γέροντά μου, και δύο ακόμη αδελφούς. Στον δρόμο, χωρίς να καταλάβουμε, πέσαμε σε ένα χωράφι και πατήσαμε λίγα σπαρτά. Μόλις το οποίο είδε ο ιδιοκτήτης που έσκαβε το πιο πέρα, έγινε έξω φρενών από το θυμό του. Ήρθε κοντά μας και άρχισε να μας βρίζει με τον χειρότερο τρόπο: «Καλόγερε είστε εσείς, έχετε Θεό μέσα σας? Αν φοβόσαστε το Θεό, θα υπολογίζατε τους ξένους κόπους. Για την αγάπη του Χριστού, μην απαντήσει κανένας», μας ψιθύρισε ο γέροντας. Ύστερα γύρισε στο χωριάτη με ταπεινοσύνη και είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου», του είπε. «Αν είχαμε φόβο Θεού, θα προσέχαμε και θα κάναμε τέτοια ζημά. Σφάλαμε, συγχώρεσέ μας για την αγάπη του Κυρίου». Με μια σοχωρικός ηρέμησε. Τα ταπεινά λόγια του γέροντα έσβησαν το θυμό του. Ντράπηκε για όσα προηγουμένως είχε πει και, πέφτοντας στα γόνατα, του είπε: «Συγχώρεσέ με, άνθρωπε του Θεού, και πάρε με μαζί σου να γίνω κι εγώ καλόγερος». Ο γέροντας το δέχτηκε με τα χαράς και από τότε έμεινε για πάντα στην υποταγή του. Ένας νέος ευσεβής πήγε να συμβουλευτεί τον Όσιο Μακάριο πώς να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. Δεν είναι ένα ερώτημα που το έχουμε όλοι? Πώς θα αποκτήσουμε ταπεινοφροσύνη? «Να αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπαινο», του είπε ο γέροντας, «και να αγαπάς την καταφρόνια». Να μην επιζητείς, αλλά να αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπονο, να λένε καλό λόγο για σένα, και να αγαπάς την καταφρόνια. Δύσκολο πράγμα έκανε ο νέος, πολύ δύσκολο. «Άκουσε, παλικάρι μου», του είπε τότε ο σοφός γέροντας, «εδώ πιο κάτω είναι το κημητήρι. Πετάξου μια στιγμή ως εκεί και όμως τις πέτρες βρεις, πετροβόλησε τα μνήματα. Πες και όσες βρυσιές θέλεις τους νεκρούς». Ο νέος έκανε όπως του είπε ο Αββάς, και όταν γύρισε στην καλύβα, τον ερώτησε εκείνος Του το αποκρίθηκαν οι πεθαμένοι. Τίποτε, είπε ο νέος. Κάνε τον κόπο άλλη μια φορά να πας και να τους επενέσεις. Ξαναπήγε το παλικάρι και άρχισε με τα πιο καλακευτικά λόγια να εγκομιάζει τους νεκρούς. Τους είπαν τώρα, το ρώτησε πάλι ο γέροντας, αγύρισε. Τίποτε. Κάνε και εσύ το ίδιο για να αποκτήσει ταπεινοσύνη, το συμβούλευσε ο Όσιος. Γίνου νεκρός, τόσο για την τιμή, όσο και για την καταφρόνια των ανθρώπων. Έλεγε στους αδελφούς ο αβάς Ιωσήφ του Πιλουσίου. Πιλούσιον όρος είναι ένα όρος στα μέρη εκεί της Παλαιστίνης. Τον καιρό που ασκήτευε στο όρος Σινά, ο αβάς Ιωσήφ, πήγε να μείνει εκεί κάποιος ξένος μοναχός πολύ όμορφος στην όψη. Στην εκκλησία όμως την Κυριακή τον έβλεπαν όλοι με ένα παλιό κουρελιασμένο μανδύα και απορούσαν. Ο αβάς Ιωσήφ πήρε θάρρος μια μέρα και το ρώτησε. «Γιατί, αδελφέ, έρχεσαι στη λειτουργία με αυτό το σκισμένο ρούχο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι αδελφοί?» «Συγχώρεσε με, αβά», το αποκρίθηκε ταπεινό αδελφός, βάζοντας μετάνοια ως κάτω. «Δεν έχω δεύτερο ένδυμα». Ο αβάς τον πήρε αμέσως στο κελί του και του χάρισε ένα δικό του μανδύα και μερικά άλλα ενδύματα. Την Κυριακή θαύμασαν όλοι που τον είδαν να μπαίνει με τα καινούργια ρούχα στην εκκλησία. Έμοιαζε σαν άγγελος. Χρειάστηκε κάποτε να στείλουν πατέρες του Σινά στον αυτοκράτορα μια αντιπροσωπεία από μερικούς αδελφούς για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων όρισαν να πάει και ο παραπάνω αδελφός. Σαν τ' άκουσε εκείνος, έπεσε στα πόδια των γερών του και τους παρακαλούσε να στείλουν άλλον στη θέση του. «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη», δικαιολογεί του, «και έφυγα κρυφά για να έρθω εδώ. Αν τώρα με γνωρίσει, θα με κρατήσει να του δουλεύω με τη βία». Έτσι δεν πήγε με τους άλλους. Οι αδελφοί όμως που έφτασαν στη βασιλεύουσα έμαθαν πως ήταν ο ίδιος άρχοντας με μεγάλη θέση στα βασιλικά παλάτια και για την αγάπη του Χριστού είχε ταπεινώσει τόσο τον εαυτό του. Πήγαν κάποτε στην καλύβη του μεγάλου Αρσενίου για να συνομιλήσουν μαζί του ο Πατριάρχης Θεόφιλος και ο Έπαρχος της Αλεξάνδρειας. Πολύ μεγάλες θέσεις. Πατριάρχης Θεόφιλος ήταν Πατριάρχης όλης της Αφρικής και ο Έπαρχος. Πολύ μεγάλη θέση. Τον παρακάλεσαν λοιπόν να τους πει κανένα ωφέλιμο λόγο. «Αν σας πω δίνετε υπόσχεση πως θα τον τηρήσετε», τους είπε ο μέγας συσχαστής. «Ναι, έχεις το λόγο μας», το αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ε, τότε ακούστε καλά, όπου μάθετε πως βρίσκετε». Ο αμαρτωλός Αρσένιος φεύγεται μακριά και μην επιχειρείτε να κουβεντιάζετε μαζί του. Οι επίσημοι επισκέπτες όχι μόνο δεν δυσαρεστηθήκανε, αλλά έδειξαν τον θαυμασμό τους για τη μεγάλη ταπείνωση του γέροντα. Ακούγοντας ο ευσεβής έπαρχος της Αλεξάνδρειας την καλή φήμη του αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, αυτός ήταν αρχιλιστής, αρχηγός συμμορίας ληστών, ανέβηκε κάποτε στη σκήτη να τον γνωρίσει από κοντά. Σαν το έμαθε όμως εκείνος, έφυγε κρυφά από την καλύβα του και πήγε κατά το έλος. στο δρόμο συνάντησε τον άρχοντα και την ακολουθία του που έτυχε να περνάει από εκεί. Οι ξένοι που δεν τον γνώριζαν τον σταμάτησαν και τον ρώτησαν να του δείξει την καλύβα του Αβά Μωυσέως. «Τι γυρεύεται από αυτόν?» έκανε με αποστροφή ο γέροντας. «Αυτός είναι άνθρωπος μωρός». Ο άρχοντας λυπήθηκε που είχε κάνει άδικα τόσο κόπο. Όταν έφτασε στην εκκλησία της Κήτης είπε στους κληρικούς: «Κάτω στην πόλη λένε τόσα καλά για τον Αβά Μωυσή. Γι' αυτό ξεκίνησα να τον συναντήσω. Μα πριν από λίγο συναντήθηκα με έναν καλόγερο και έμαθα από λόγου του πως πρόκειται για ανόητο άνθρωπο». «Τι άνθρωπος ήταν αυτός?» ρώτησαν αγανακτισμένοι κληρικοί, «που τόλμησε να μιλήσει έτσι για τον Άγιο?» «Ένας μελαψός καλόγερος, πολύ ψηλός, με τριμμένα ρούχα». Οι κληρικοί γέλασαν με την καρδιά τους. «Αμ' αυτός είναι ο Αβάς Μωυσής». Ο άρχοντας θαύμασε την ταπείνωση του γέροντα και γύρισε ωφελημένος στην πόλη. Κάποιος άλλος άρχοντας πήγε στην πόλη, στην έρημο, να δει τον Αβά Σίμωνα. Σαν το έμαθε εκείνος, κατέβηκε στην πλαγιά του λόφου και έψαχνε για φοινικόφυλλα, για να μην το βρούνε. Μα άρχοντας έτυχε να περνά από εκεί. «Πού είναι η καλύβα του αναχωρητή Αβά?» ρώτησε το γέροντα, χωρίς να υποπτεύεται πως ήταν ο ίδιος. «Δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής. Έχεις κάνει λάθος, γιέ μου», αποκρίθηκε ο Όσιος, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του από τη δουλειά του. Άλλοτε πάλι πήγε ο ίδιος έπρος να δει τον Αβά Σίμωνα. «Ετοιμάσου να υποδηθείς τον άρχοντα», του είπαν οι αδελφοί. «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε εκείνος. Πήρε από την καλύβα του ένα κομμάτι ψωμί και λίγο τυρί στο χέρι, κάθισε στο κατόφλι της πόρτας και άρχισε να τρώει λέμαργα. Εκείνη τη στιγμή πρόβαλε και ο άρχοντας και βλέποντας τον γέροντα να τρώει έτσι, τον καταφρόνησε. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη?» είπε στη συνοδεία του και γύρισε πίσω χωρίς να του πει λέξη. Αυτό ήθελε ο Όσιος. Διηγεί το Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός για κάποιον γέροντα πνευματικό που είχε μεγάλη φήμη στην πόλη, πως πήγε και κλείστηκε σε μια σπηλιά πολύ βαθιά, στην έρημο, για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων. Κάποτε τον ειδοποίησαν πως ένας εθιμοθάνατος φίλος του τον γύρευε να εξομολογηθεί. «Ας αφήσω να ανοιχτώσει η συλλογή του γέροντας, για να με δουν οι άνθρωποι και με τιμήσουν». Σαν βράδιασε και βγήκε από τη σπηλιά του, δύο άγγελοι παραστάθηκαν δεξιά και αριστερά του με λαμπάδες αναμένες και τον συνόδευαν σε όλη την οδηπορία. Οι κάτοικοι της πόλης που είδαν το παράξενο εκείνο φως, τους αγγέλους δεν τους έβλεπαν. Βγήκαν από το σπίτι τους και υποδέχτηκαν τον Όσιο με ζωερές εκδηλώσεις. Όσο εκείνος από τα πνευφροσύνη απόφευγε τη δόξα, τόσο τον τιμούσε ο Θεός. «Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμο πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα ημάς». Διευχόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα.